Авраам. Бо чурукта Авраамны чурук көргүскен. Сөл сүрөдөр бурган ону Авраам деп адапкан. Очулдурарга эңдери көй чоннарнын адасы дейин ол. Авраам тейирги чаякчыга кызыгар чок бүзүрер. Аңа бердинген базы ону тыңнаар киши турган. Бурган ону бодунун өңнүү деп адап алган. Тейирги чаякчы Биске база бичилгеде мынжады. Мен силерге айтышкан кылдар берген чүйлүмнү сагып чорур болзуңарза, мен эж өрүм боор силер. Бир каттап дейирги чаякчы Авраамга мынжады. Бодуңнун чуртуң, аймаң биле чоок төрөлдөрүңнү каакпаш, мен айтып берим черше чорубут. Анжан мен Сенден өндүр улук чонну бүйдүрүп каармын. Сеңе ачы буян хайырлаш, сен адыңны алдаршадык каармын. Сенден кезейде ачы буян тарар. Сени алгаар улуска мен ачы буян хайырлармын. А сени бак сөгүлөйнөргө каргыш салырмын. Чер кырында хамы каймактар сени тамжыштыр ачы буян алар. Авраам Дейірге жаяқчының аңа чуғалы ана айы білі қылған. Ол бодының қадайы сараны, бодының ақызының оғлы лотты әдірткіш, қады чығып алғанары бүгі әт көрінгізін нап алғаш, база оларға қама ашып тұрған бүгі ұлысты әдірткіш. Олар білі қады, дейірге жаяқчының аңа айтып берген чері болыр ханан же жорықпан. Олар ханан жерге чейдік білген. Аңа море деп дуу буяштык жерге дейирги чаякчы Авраамга көстүп келгеш. Бо жерни мен сен үрө салгалыңга бермен дейин.